Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Dual Rounders. Στα μικρόφωνα ο Κώστας και ο Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πάμε να κλείσουμε και το δεύτερο σκέλος της διπλής αγωνιστικής. Εδώ τρίτη βράδυ. Δεν θα κάνουμε σχόλια για τα παιχνίδια που είδαμε τώρα.
Ένα mini podcast το γράψαμε εμείς πριν.
Ναι.
Αλλά αυτά είναι, αυτά είναι τα δημοσίευτα που δεν, αν φτάσουν στα αυτιά σας θα είναι σκληρά, καταλάβατε. Δεν θα μπορούν να...
Εντάξει, σκληρά τώρα. Εντάξει, okay. Σκληρά. Νομίζω ότι και αν για ένα πράγμα είμαι, πώς το λένε, χαρούμενος και περήφανος, είναι ότι το 90% του κόσμου που μας ακούει, εκτός ότι έχει γνωρίζει μπάσκετ, έχει καταλάβει και το τι λέμε και πώς το λέμε και αυτό. Εντάξει, τώρα υπάρχει
Δεν έχω παράπονο.
Υπάρχει ένα 10% που θα πει τα δικά του. Εντάξει, αυτό φυσιολογικό είναι. Όταν εκτίθεσαι, συμβαίνει αυτό. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα ήταν για κάποιον κάτι σκληρό. Τουλάχιστον για την πλειοψηφία που μας ακούει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε στα γρήγορα και την 31η
αγωνιστική.
Χωρίς να έχει και σπουδαία παιχνίδια, αλλά...
Κάτι είναι αυτό. Ό,τι έχει.
Κάτι θα δούμε. Ναι, πάμε, Κώστα.
Να σας καλέσω βασικά να στήξετε την προσπάθειά μας. Κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι για να σας έχετε συστημένο κάθε νέο βίντεο. Like, comment στα βίντεο και για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο. Ακολουθήστε μας στα social media accounts, όπως είναι το Facebook, το Instagram, το X, Threads, TikTok. Ακούστε μας σε Spotify, Apple Podcast και όπου αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Και φυσικά ελάτε στο The All Rounders Hub, στην κοινότητά μας στο Substack. Κατεβάστε το Substack Drop, είναι free εφαρμογή με την οποία μπορείτε να βλέπετε το γραπτό περιεχόμενο, τα ορτού σέντς του Γιώργου, κάποια tips από μένα, κάποια άλλα special κείμενα που έχονται παροδικά μέσα στη σεζόν και ανοίξτε τα δικά σας threads, ελάτε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Αυτά στα γρήγορα και ξεκινάμε με την... τι έχουμε. Έχουμε 21 Τρίτου Πέμπτη, ξεκινάμε με το Εφές Άλμπα. Η Εφές, η οποία όπως είδαμε έρχεται από μια νίκη με τον Ολυμπιακό, έδειξε αρκετά συγκεντρωμένη, είναι ευκαιρία της να νικήσει και την Άλμπα που είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Στοίχημα για την Εφές θα είναι, όπως είδαμε και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό να ανοίξει λίγο το rotation, να παίξουν περισσότερο ο Τούρου, τα Rick Jones, να χτυπήσει με την αθλητικότητά της στην Άλμπα, η οποία δεν έχει και τα πιο αθλητικά κορμιά. Θεωρώ ότι από και πέρα η επάνωδος του Willis από το τρίποντο βοηθάει πάρα πολύ. Και στίχημα θα είναι να πάρει την νίκη, πιστεύω, περισσότερο παρά το κομμάτι του τι θα επιδείξει από και πέρα. Για την Άλμπα, όπως έχουμε ξαναπεί, θεωρούμε ότι μάλλον ο στόχος είναι περισσότερο να δούμε την εξέλιξη των Σπανιόλων, Πρότσιντα. Αυτά. Αντώνη, θες να σχολιάσεις κάτι για το παιχνίδι της ΕΦΕΣ, την Άλμπα?
Όχι, νομίζω τα είπες τα περισσότερα. Απλώς να πω ότι φαντάσου να είχαν κερδίσει αυτοί οι τουρίστες και την Βιλερμπάν.
Τέλος πάντων, για το play-in με πολύ σοβαρή υποψήφια θα ήταν.
Τέλος πάντων, την ΕΦΕΣ, αν δεν την κουράσει στην άμυνά της, που εκεί είναι το μεγάλο της μειονέκτημα, μετά επιθετικά έχει πράγματα να δώσει. Αυτό το παιχνίδι θα είναι η χαρά της επίθεσης. Η λογική λέει ότι δύσκολα ή εύκολα θα το πάρει το παιχνίδι η ΕΦΕΣ και θα κρατήσει το ενδιαφέρον του ζωντανό για τη δεκάδα μέχρι το τέλος.
Είναι το παιχνίδι το οποίο ανοίγει στις 7.30 και απευθείας μετά στις 8.21 Τρίτου έχουμε το Ζαλγκίρις Μπασκόνια. Μια Ζαλγκίρις η οποία νίκησε την Βίρτους. Εντάξει, τώρα για τη Βίρτους θα τα πούμε και στη συνέχεια, έχει και να μάθει με τον Ερυθρό, οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όσο για τη Ζαλγκίρις, στοίχημά της θεωρώ ότι εξ αρχής σε όλη τη σεζόν είναι η περιφέρειά της και το πώς θα πάει από το τρίποντο, δηλαδή το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λίγο με τον coach στην Κέρι είδαμε κάποιες διαφορές να αξιοποιείται λίγο κάποιοι παίζοντες περισσότερο, όπως ο Μπουτκεβίτσιους για παράδειγμα. Πάλι στοίχημα για την Μπασκόνια, θεωρώ ότι είναι η επίδοσή της αμυντικά περισσότερο και η συγκέντρωσή της στο εκτός έδρας παιχνίδι. Τώρα θα πάει και σε μια. Γενικά, κάτσε μια εβδομάδα στην Μπασκόνια λίγο δύσκολη με την έννοια ότι πηγαίνει σε δύο έδρες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και ίσως καλύτερες στην Ευρώπη, όπως τις Παρτιζάν και τις Ζαλγκίρις. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θεωρώ για την Μπασκόνια ότι το αποτέλεσμα με την Παρτιζάν για την Μπασκόνια, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, γιατί θα αφήσει τελείως εκτός της Ζαλγκίρις από τη διεκδίκηση οτιδήποτε έχει στο μυαλό της και θα πάρει και αυτή ένα boost για την τελική τριάδα αγώνων που θα μείνουν. Οπότε θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία στο μάτς αυτό για την Μπασκόνια. Μοίρασμα περισσότερο της μπάλας, να ανοίξει το γήπεδο ακόμη έξω από το 6.75 και ο Μακιντάιρ να πάρει καλές γωνίες screen ώστε να μπορέσει να βρει τις πάσεις που θέλει. Αυτά σαν σχόλια. Περιμένω και τα σχόλια του Αντώνη.
Ναι, ένα παιχνίδι που θα εξαρτηθεί πολύ από το τρίποντο. Σήμερα σουτάρει με 48% ο Ζαλγκίρης στη νίκη της με την με τη Βίρτους. Αλλά τέλος πάντων, όποιος παίξει καλύτερη άμυνα εδώ, νομίζω ότι θα είναι ο νικητής. Και επειδή δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η Μπασκόνια στο παιχνίδι στο Βελιγράδι, είναι πολύ σημαντική αυτό το παιχνίδι για την κατάταξή της. Και από την άλλη μεριά, για να τα λέμε όλα, είναι και μία από τις τελευταίες ελπίδες, αν και έχει μείνει αρκετά πίσω η Ζαλγκίρης, για να κάνει κάτι. Νομίζω ότι έχει παραπάνω όπλα η Μπασκόνια, αλλά ειδικά αν παίξει άμυνα. Το δικό μου το ερωτηματικό σε αυτό είναι τι κάνουμε με την άμυνα. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να τους βγάλεις από το τρίποντο, να τους αναγκάσεις να μπουν μέσα στη ρακέτα. Βέβαια και η ρακέτα της Μπασκόνια δεν είναι τίποτα να την τρέμεις. Σήμερα έχουν βάλει ψηλή τις Ζαλγκίρις και είναι όλη διαφορά αυτή. Αρκετούς πόντους, διότι βρήκανε κακά μέτρια, τέλος πάντων, μέτρους ψηλούς. Τους είπαμε να μην σπαμάρουμε, και εγώ το κάνω, ζητάω συγγνώμη. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα εξαρτηθεί, νομίζω, ξεκάθαρα ποιος από τους δύο τελικά θα παίξει άμυνα.
Σωστό. Ωραία. Και προχωράμε σε μια έτσι αναμέτρηση από τα περσινά play-off. Παρτιζάν Ρεάλ, 9.30 ώρα την Πέμπτη, 21 Τρίτου. Η Παρτιζάν, η οποία υποδέχεται δύο ισπανικές ομάδες, η δεύτερη είναι η Ρεάλ. Βρίσκει μια Ρεάλ η οποία είναι με το 1,5 πόδι πρώτη. Θέλει κάποιες, νομίζω, δύο νίκες τελευταίες πέντε αγωνιστικές, τέσσερις αγωνιστικές, για να κλειδώσει την πρωτιά. Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα με την Παρτιζάν, προβληματίζομαι όλη τη σεζόν, το ίδιο και όπως και πέρυσι, απλά εδώ πέρα έχει διάρκεια το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αποδώσει. Πέρυσι προς το τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, απέδωσε πάρα πολύ καλά, επιθετικά κυρίως. Εδώ πέρα το κόλπο είναι να βάλει, πιστεύω, σε κίνηση τον Καμπόγκλο μετά από pick and roll, για να χτυπήσει κάπως τον Ταβάρες στα πόδια. Στο αντίστοιχο παιχνίδι που είχε γίνει στη Μαδρίτη, η Ρεάλ είχε επιλέξει να γίνει απειλή από μακριά και να σουτάρει τρίποντα. Τα είχε βάλει όλα ο Καμπόγκλο, αλλά δεν επιμένω ότι δεν θα χάσεις από τον Καμπόγκλο έτσι κι αλλιώς, αν εξάρτητα από το πώς θα βάλει. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό πρέπει να φύγει τους ψηλούς της Ρεάλ, δηλαδή να τους πάει κοντά και να τους πάρει φάουλ, να τους παίξει τα πόδια και τον Μπουαργή και τον Ταβάρες. Και φυσικά να χτυπήσει η Παρτιζάν το second unit της Ρεάλ, το Σέρχι Γιούλ, το οποίο είναι η αχίλιος πτέρνα της καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και μετά έχει να κάνει και με το κίνητρο.
Για να σε βοηθήσω, εκεί θα καταλήξω τελικά. Έχει πάει στη Γερμανία, κάνει διακοπές. Νομίζω ότι όμως αυτό το παιχνίδι θα παίξουμε σοβαρά. Κάτι τα περσινά, κάτι η ένταση του γηπέδου. Έχω μια αίσθηση θα παίξουμε τέτοιο. Η διαφορά της Παρτιζάν πέρσι με φέτος είναι ότι πέρσι είχε βρει σχήμα τελικά ο κότσο Μπράντοβιτς, το οποίο τον πήγε μέχρι ένα βήμα πριν το Final Four. Δεν έχουμε βρει σχήμα φέτος. Είμαστε πολύ αργά μέσα στη σεζόν και συνεχίζουμε να κάνουμε δοκιμές, γιατί προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος από αυτά που βλέπει ο άνθρωπος. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Για μένα τα μάτς της Real πλέον είναι τι διάθεση έχει η Real. Θα κατέβει στο Βελιγράδι, θα παίξει σοβαρά, τα περσινά θα παίξουν κάποιο ρόλο έτσι ώστε να είμαστε πιο σοβαροί, θα το ρίξουμε στο ρολό. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρια εύκολα για αυτό το παιχνίδι.
Η Παρτιζάν... Αν νικήσει πάντως τη Γερμανία σήμερα, που πιστεύω θα κερδίσει, δεν νομίζω ότι...
Δεν ακατεύει. Ναι,
δεν, για ποιο λόγο να ζοριστείς.
Μπορεί να είναι αυτό το... Αυτή η σωστή αγνάγνωση, δεν παίρνω εγώ έρκος αυτό. Τέλος πάντων, η πολύ κρίσιμη εβδομάδα για την Παρτιζάν αυτή, με ενδεχόμενες δύο νίκες, ξαναγυρνάει το καράβι. Καλά, ας δούμε σήμερα τι θα γίνει πρώτα και μετά το βλέπουμε το υπόλοιπο. Αυτά για την πρώτη μέρα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό για το τέλος. Πάμε στις 22 του μηνός, Κωστά.
22 του μηνός, το πρώτο παιχνίδι που ξεκινάμε είναι 8 η ώρα, ο Ερυθρός Αστέρας εναντίον της Βίρτους. Εντάξει, νομίζω, Αντώνη, το έχεις πει πάρα πολλές φορές και εσύ, ότι και αυτό αποδείχθηκε και σήμερα στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις, είναι πάμε πολύ εύκολα στο comfort zone που είναι ο Μπελινέλη και ο Σεγγέλια. Πάμε πάρα πολύ εύκολα σε αυτό.
Ναι.
Σήμερα, και σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, θυμάμαι να το λέμε δηλαδή στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι βάλε περισσότερο τον Ντόμπριτς. Ο Ντόμπριτς δεν ήταν κακός σήμερα. Αλλά για παράδειγμα έπαιζε μόνο 13 λεπτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάω στα του παιχνιδιού του σημερινού.
Ναι.
Θέλω να πω ότι το πόσο και το πότε εδώ πέρα, για όλους τους παίχτες και τη διαχείρισή τους στη διάρκεια της σεζόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ να πούμε ότι λογικά ο Χάκετ έχει κάτι σοβαρό και έχει μείνει εκτός, και αυτό μάλλον είναι κομβική σημασία σε αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μείνει χωρίς μόνο με τον Μπαϊόλα ως χειριστή, ας πούμε.
Μείνει χωρίς περιφερειακή άμυνα, Κωστή.
Και χωρίς περιφερειακή άμυνα.
Χωρίς περιφερειακή άμυνα και τον άνθρωπο ο οποίος ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της δημιουργίας της μαζί με τον Σεγγέλια. Είναι τίμιος ο Παγιόλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει ο Χάκετ. Επίσης, το σχήμα Μίκη, Ζίζιτς, Ντάνστον δεν έχει κάποιον ο οποίος θα δώσει την έξτρα ενέργεια που το έκανε ο Κέικο όσο ήταν υγιής.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτά είναι τα μειονεκτήματα της Βίρτους. Κυρίως η άμυνά της έχει διορθώσει πολύ προς το χειρότερο και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την απόδοση. Δηλαδή ακόμα και σήμερα ότι τρώει 96 πόντους από την Ζαλγκίρις είναι χαρακτηριστικό. Τέλος πάντων, Χάκετ και άμυνα είναι τα προβλήματα της τέτοια, τα οποία θα βρεθεί βέβαια απέναντι σε μια ομάδα που επίσης είναι ψιλοαπογοητευμένη, ψιλοαδιάφορη, βέβαια παίζει στην έδρα της.
Νομίζω ότι πλέον ο Ερυθρός είναι σε μια φάση που είναι λίγο πιο επικίνδυνος. Με ποια έννοια το λέω? Πιο χαλαρός, χωρίς απαιτήσεις ιδιαίτερα. Με το μυαλό του και λίγο στο να δοκιμάσουμε πράγματα. Πάλι τη Βίρτους εδώ τη φοβάμαι. Να είμαι εγώ ειλικρινής τελείως. Δεν μου είναι ότι θα κερδίσει εύκολα.
Νομίζω ότι θα βγάλει αντίδραση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Χωρίς να περνώ όρκο βέβαια. Mm-hmm. Και θα το πάρει αυτό το παιχνίδι. Έχω πολύ καιρό να δω Ερυθρό, δε από ψήματα. Επομένως, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα.
Και θα λέγαμε ότι έχεις πειρετό αν καθόσουν να δεις Ερυθρό επίσης.
Εντάξει, δεν είναι. Θέλω να πω ότι βλέπω και κακομούτσουνες ομάδες, δηλαδή τη Βαλένθια βλέπω. Κακομούτσουνες εννοώ στριφνές. Έχω δει δηλαδή την Μπάγερ, έχω δει. Αλλά τον
Ερυθρό... Τι κακό σε βρήκε.
Ναι. Τον Ερυθρό φέτος δεν τον έχω δει πολύ και δεν θέλω να λέω πράγματα. Απλώς έτσι από το ένστικτο λέω ότι θα βγάλει μια αντίδραση Βίρτους μετά τη σημερινή σφαλιάρα. Βέβαια, από την, άλλη, από την άλλη μεριά, όπως πρέπει να το λέγαμε και στο προηγούμενο τέτοιο, στο προηγούμενο podcast, μπορεί η ρουλέτα να φέρει 36 φορές μαύρο. Δεν το ξέρεις πολύ. Ή μια μετοχή μπορεί να πέφτει.
Μπορεί να πέφτει και εσύ να λες ότι τώρα θα ανέβει.
Δύο μήνες συνεχόμενα. Και εσύ να κάνεις split στο split για να κατεβάσει την τιμή χτίσης. Τέλος πάντων, παίρνουμε μηνύματα για να κάνουμε γενικότερο ενδιαφέροντος, πώς το λένε, podcast. Πραγματικά το βλέπω πολύ σοβαρά αυτό. Για να είμαστε και λίγο πιο χαλαρέ, να φύγουμε λίγο από την ένταση των αθλητικών. Εδώ με τον Κώστα που αγαπάμε την τεχνολογία, αγαπάμε και τις ταινίες, αγαπάμε και όλα αυτά. Κάτι μπορούμε να σκεφτούμε. Να πω ότι την καινούργια σειρά του Γκάι Ρίτσι στο Netflix.
Την ξεκίνησα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Είναι το καλό με τον Γκάι Ρίτσι είναι ότι δημιουργεί ένα οικοσύστημα.
Ναι, και τον βοηθάει πολύ ότι παίζει με παρόμοιους ηθοποιούς γενικότερα.
Αυτό,
έτσι.
Αυτό,
βοηθάει
αυτό,
πάρα
αυτό.
Πολύ.
Γι' αυτό εννοούσα οικοσύστημα εγώ.
Το δηλαδή, οικοσύστημα, μπράβο, ναι, ναι.
Όταν τυχόν έχεις δει κάποιες ταινίες, καταλαβαίνεις την ατμόσφαιρα. Εγώ ξετρελαίνομαι με την αυτό, με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Δηλαδή, χωρίς να είναι η ρόλη τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή συγγραφικά.
Και το σενάριο, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν λες ότι είναι κάτι.
Ναι, αυτό.
Το έχεις ξαναδεί, ας πούμε.
Παρόλα αυτά. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται, που τους έχει βάλει να συμπεριφέρονται, τους δίνει μια βαρύτητα χωρίς να υπάρχει σεναριακή βαρύτητα. Δηλαδή...
Νομίζω ότι παρόμοια φάση είναι και ο Ταραντίνο και ο Σκορτσέζε. Έτσι. Δηλαδή...
Εντάξει, άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο Σκορτσέζε, πολλές ταινίες του είναι πραγματικές ιστορίες, είναι από βιβλία τα οποία.
Σωστά.
Είναι καλά βιβλία. Δηλαδή...
Θέλω να πω ότι το οικοσύστημα που δημιουργεί με τους χαρακτήρες.
Ναι, αλλά δημιουργούν ηθοποιούς. Αυτό.
Δημιουργούν αυτό θέλω. Εκεί ήθελα να εστιάσω περισσότερο.
Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει,
αν έχεις δει Ταραντίνο, ρε παιδί μου, μια ταινία, τα υπόλοιπα μετά τα καταλαβαίνεις τι παίζει γενικότερα.
Και πώς το λένε στο ρεπορτάζ, στο podcast που κάναμε με το Garpet, θα ήθελα να έχω άλλη μια ώρα να μιλήσω για το τότε, για το σινεμά, όταν πρώτο βγήκε το Reservoir Dogs, τι εντύπωση μας έκανε εμάς τους ανθρώπους που μας άρεσε τέλος πάντων ο κινηματογράφος. Γιατί εγώ είμαι του κινηματογράφου και των σειρών, δεν είμαι του θεάτρου. Τέλος πάντων, να, ένα τέτοιο podcast θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά επειδή μάλλον δεν.
Και το θέατρο έχει ενδιαφέρον.
Έχει τη δικιά του. Χάρη εμένα δεν. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει πολύ. Δεν θέλω να ούτε να πω την καλό, ούτε κακό. Εγώ δεν έχω
παρακολουθήσει. Ναι, όχι.
Πάμε σε ένα μάτσο το οποίο θα είναι χαμηλού σκορ μετά από το. Πώς το λένε. Την κινηματογραφική μας.
Εντάξει, έτσι, θα μπορούσα να συνεχίσω δηλαδή, τώρα από το Μονακό Βαλένθια.
Πραγματικά. Σε κάθε podcast σας λέω από ένα βιβλίο, μια σειρά, κάτι τέλος πάντων να έχει λίγο. Να έχουμε versatility ως podcast.
13, 8 η ώρα το βράδυ, Μονακό Βαλένθια. Η Μονακό στο στρωτό της το πρόγραμμα. Θα μπορεί να κάνει και συντήρηση τώρα. Η Βαλένθια σε μια πτωτική πορεία γενικότερα. Ενώ τα στην αρχή τη σεζόν όχι ήμασταν ενθουσιασμένοι, δίναμε τα μπράβο στον coach Μουμπρού γιατί εκμεταλλευόταν τα θετικά των παιχτών του. Σαν να έχασε την μπάλα στην πορεία τη σεζόν, σαν να μην του βγήκαν κάποια πράγματα που είχε στο μυαλό του. Εντάξει, πιστεύω ότι αν χρειάζεται να κάνει κάτι βαλίδια γενικότερα, είναι να δει ο Μουμπρού φέτος, τη χρονιά αυτή, στο τέλος στην Ευρωλίγα τουλάχιστον, σαν ένα ρε παιδί μου. Τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, να κάνουμε αξιολόγηση των pieces, τι μας έκανε, τι δεν μας έκανε και πάμε να βρούμε αυτά που μας λείπουν το καλοκαίρι. Φυσικά πάντα με το και ό,τι budget έχει ο άνθρωπος εννοείται. Αλλά στην Ισπανία δεν έχουν πρόβλημα με το να βρουν παίχτες και να τους αξιοποιήσουν.
Εδώ
τους.
Νομίζω ότι απλά δεν του έχουν βγει οι Ισπανοί.
Και αυτό, ναι.
Ο Κλαβέρν είναι πολύ σημαντικός. Και δυστυχώς το παιδί τα τελευταία χρόνια έχει πολλά προβλήματα με την υγεία του. Δεν του βγήκε και ο Κάσιος Ρόμπερτσον, τον οποίον τον είχε στα πλάνα του ως ένας από τους βασικούς σκόρερ και που θα διευκόλυνε επίσης τον Κρις Τζόουνς. Τον πήγε μέχρι που τον πήγε η άμυνά του. Έχω μια διαφωνία, την έχω ξαναπεί, με το πόσο ανοίγει το rotation βάσει των δυνατοτήτων του. Αλλά προφανώς έτσι θέλει να κουτσάρει ο άνθρωπος.
Πιστεύω ότι λίγο, όχι ατύχησε. Λίγο όπως και ο Παναθηναϊκός με τον Μπαλτσερόφσκι, άσχετα που εγώ πειράζω εδώ τον Αντώνη πολλές φορές, πιστεύω με τον Ντουρέ σαν κάτι άλλο να περίμενε, σαν να μην έδειξε υπομονή πολύ, του κάτσαν και τραυματισμοί αυτού του
μπλεγιού. Αυτό. Αυτός δεν ήταν, δηλαδή ήταν και μια περίπτωση που τραυματίστηκε και σε μια στιγμή της διοργάνωσης τραυματίστηκαν και τα δύο του πεντάρια.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή
σωστά.
Έχει δικαιολογίες, αλλά τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι το οποίο η λογική λέει θα πάει σε χαμηλό σκορ. Έχουμε ξαναπεί ότι η Βαλένθια, η Μονακό κάνει τα λιγότερα λάθη στη διοργάνωση. Δεν υπάρχει κάποιος τομέας πλην του διπόντου που είναι ελάχιστα καλύτερη η Βαλένθια. Η Βαλένθια πρέπει να βρει τρόπους, να δουλέψει τρόπους στα παιχνίδια που της απομένουν, που να μπορεί να σκοράρει χωρίς να εμπλέκεται τόσο πολύ ο James. Έτσι ώστε να έχει στο μανίκι της εν όψη play-off και άλλα πράγματα, τι θα κάνουμε αν είναι σε μια κακή μέρα ο James, τι θα κάνουμε αν το James τον μαρκάρουν πολύ καλά. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει. Και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό είναι το task και επειδή τα παιχνίδια τα περισσότερα είναι στα μέτρα της δίνεται αυτή η δυνατότητα. Γενικά βγάζει σοβαρότητα η Μονακό. Δεν βγάζει μια ομάδα η οποία πετάει χαρταϊτό μιας και ήταν στις μέρες καλή σαρακοστή σε όλους κιόλας.
Καλή σαρακοστή.
Δεν το είπαμε. Έχω φάει μισό κουβά ταραμά. Λοιπόν, λευκό βέβαια. Μισό κουβά. Και κουβά σαν και αυτό του... Λοιπόν, μισό κουβά ταραμά και... δυο λαγάνες και πολύ πράγμα. χοντρός για πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγουμε από το Μονακό Βαλένθια. Πάμε σε άλλο εκπληκτικό ντέρμπι. Μπάγερ Μακάμπι.
Μπάγερ Μακάμπι, 9.30 ώρα. Είναι και φιλέ τώρα, δηλαδή μην χάσουμε. Την Παρασκευή το βράδυ. Η Μακάμπι, η οποία εκπληκτικά αυτή τη στιγμή χάνει από τη Βιλερμπάν. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, αλλά άξι. Ολικά το πάρει μόνο έτσι στον διάολο.
Κάνει comeback η Βιλερμπάν.
Κάτσε να δεις. Κάτσε να προσέξεις το μάτι της Πέμπτης.
Κάνει comeback η Βιλερμπάν.
Ναι. Ναι, τώρα για την Μπάγερν.
Είναι στο κόλπο, είναι.
Είναι στο κόλπο. Είναι στο κόλπο για τη δεκάδα. Για τη δέκατη θέση βασικά. Όχι για την δεκάδα γενικότερα. Για τη δέκατη θέση. Εντάξει, θεωρώ ότι το κόλπο της εδώ πέρα θα είναι κατά πόσο θα οδηγήσει σε κακές επιλογές τον Μπράουν και τον Baldwin, ειδικά τον Baldwin, οι οποίοι είναι επιρρεπείς δηλαδή στο να κάνουν λάθη και να πάνε σε over dribbling. Για την ίδια την Bayern βέβαια έχει κάρτα οποία και ο Φρανσίσκο και ο πες τον άλλο, το Hobbit, πώς τον λένε, τον
Edwards.
Ναι, τον Edwards, που και αυτοί είναι παρόμοιοι. Ο Μπολμάρο είναι λίγο εδώ πέρα το πόσο καλά θα πάει στο δημιουργικό τομέα, δηλαδή το πόσο θα δημιουργήσει για την Bayern. Και μετά οι δύο της ψηλή. Έχει τον Λούσιτς, ο οποίος έχει μπει ξανά λίγο στο rotation. Εντάξει, είναι παιχνίδι το οποίο, επειδή έχει καλή έδρα η Bayern, έχει ένα καλό γήπεδο και η Maccabi είναι λίγο στο φλου. Αν την Maccabi την παίξει σκληρή άμυνα και την πιέσει πάνω στην μπάλα, έχει τύχη η Bayern. Δεν το βλέπω τελείως.
Ναι, δεν είναι, έχει τύχη η Bayern. Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι όλη τη χρονιά ο Μπράουν.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα, είναι επηρεασμένος από την κατάσταση... του βγαίνει κούραση μετά από χρόνια.
Χρόνια παίζει
συνεχόμενα. Δεν ξέρω τώρα τι. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα.
Και να τα λέμε κιόλα, δεν είναι εύκολο, ρε παιδιά, να μένεις τώρα σε ένα ξενοδοχείο. Συνέχεια.
Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, έχει πλεονέκτημα η Μπάγκερ στο επιθετικό rebound. Τι είπαμε, είναι η δεύτερη ομάδα στη διοργάνωση. Συγγνώμη, έχει πλεονέκτημα η Μακάμπι στο επιθετικό rebound. Είναι πρώτη στη διοργάνωση. Ψηλά και στον τομέα αυτό η τέτοιο. Εδώ και εδώ η μάχη των ψηλών θα κρίνει πολλά. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ μέτριες από το τρίποντο. Επομένως, τι θα γίνει εντός ζωγραφιστού θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο.
Ναι.
Και σε τι βράδυ θα βρεθούν τα τέσσερα γκάρτ, δηλαδή οι δύο κοντοί της Μπάγερ και αντίστοιχα τα παιδιά της Μακάμπι. Νομίζω το παρακάνει η Μακάμπι με τον Μπράουν και τον Baldwin. Θα δίνα πολύ περισσότερες επιθέσεις και στον Γκόλσον και στον Νίμπο και στον Σόρκιν, αλλά τέλος πάντων, όπως
έχουμε πει για να... Μας λείπει ένας πλάγιος ο οποίος να πέσει και λίγη άμυνα εδώ πέρα.
Μας λείπει ένας πλάγιος και συνολικά, ο οποίος να παίζει χωρίς μπάλα, ο οποίος να είναι κάτερ, δηλαδή ένας Παπα-Νικολάου εδώ τέριαζε απίθανα. Μου σε ποια ομάδα δεν τέριαζε ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Σε όλες. Λοιπόν, τέλος πάντων, στριφνό μάτς και αυτό. Θα παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο τι θα γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι της Μπάγερ που είναι νομίζω μες στην Βαλένθια, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Εντάξει, και αυτό δεν είναι ένα μάτς που θα κάτσεις με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τον παρακολουθήσεις.
Ναι, θα συμφωνήσω και κυρίως γιατί η Μπάγερ εμένα δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει
δεν
το
είναι,
μάτι.
Δεν είναι καλή στο μάτι. Θα δώσουμε, πώς το λένε, θα δώσουμε περίοδος χάριτος σε έναν από τους καλύτερους προπονητές της διοργάνωσης. Το Λάσο, εγώ πιστεύω ότι αν επιθυμεί να μείνει στην Μπάγερ για καιρό, θα βγάλει την άκρη του, θα δει φέτος τι δεν δούλεψε, τι δούλεψε. Είναι πολύ άτυχος γιατί η Μπόγκα και... άτυχος, τέλος πάντων. Η Μπόγκα και Όπστ ήρθανε εμφανώς κουρασμένοι και δεν έχουν βρει ακόμα την φόρμα τους και ειδικά για τον Όπστ, ο Όπστ είναι πολύ κρίσιμος για το παιχνίδι της Μακάμπη, η ευστοχία του έκανε και αυτό το λαθάκι με τους δύο παρόμοιους κοντούς έχει χάσει και την εμπιστοσύνη στον Πολμάρο, γενικά είναι νομίζω μια πρώτη χρονιά να δει και αυτός τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Από την άλλη μεριά, για την Μακάμπη νομίζω τα είπαμε τα περισσότερα. Επομένως φτάνει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε στο επόμενο.
Πριν τους αιωνίους, 9:30 το βράδυ της Παρασκευής, Μιλάνο Φενέρ. Νομίζω και μετά και από αυτήν την ήττα τη σημερινή του Ολυμπιακού, για τη Φενέρ αυτή η διπλή αγωνιστική είναι χρυσή ευκαιρία, θα λέγει κάποιος. Το συγκεκριμένο μάτς λοιπόν, ο Ντόνις μου το είπε πάρα πολύ ωραία off-air και θα το μεταφέρω όπως το είπε. Μοιάζει πάρα πολύ με το μάτς το σημερινό που είχε ο Ολυμπιακός εναντίον της ΕΦΕΣ. Δηλαδή είναι στο χέρι της Φενέρ με λίγα λόγια να είναι σοβαρή, να δείξει χαρακτήρα και να πάρει το παιχνίδι χωρίς πολλά-πολλά. Αν μπει με ύφος ότι ναι, το έχουμε, θα το πάρουμε κτλ. Το Μιλάνο μπορεί να σου κάνει εντός έδρας μια ωραιότητα τη ζημιούλα γιατί είναι με τις μέρες του. Είναι πώς θα το πετύχεις και είναι και εννοείται πώς εσύ θα παίξεις άμυνα σε συγκεκριμένα pieces που έχει. Δηλαδή, αν δίνεις λίγο το Μίροτιτς στο post και δεν τον αφήσεις να πάρει χώρο.
Υπάρχει
από
και ο κατάλληλος παίχτης για να πάει πάνω στο Μίροτιτς. Είναι ένα ίσως.
Σωστά.
Μαζί με τον Πίτερς. Το καλύτερο δίδυμο τεσσαριών στην διοργάνωση και τρίτο το Μονέκη, τον Νάτζιλ Κέιλς Ντέιβις.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι είχε πάει να κάνει το καλύτερο δίδυμο τεσσαριών, έτσι, το καλοκαίρι. Του 23, δηλαδή παραλίγο.
Δεν χτύπησε ποτέ τον Νάτζιλ Κέιλς Ντέιβις. Παραβλέπω το σχόλιο στο Ύπουλο. Λοιπόν, και παραμένω πιστός τώρα εγώ στη θετική προσέγγιση των πραγμάτων. Λοιπόν, ότι ο Χέις Ντέβις ήταν η χρονιά... Ναι, εκείνη η χρονιά ήταν, έχεις δίκιο, η προηγούμενη. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει ο παίχτης για να αντιμετωπιστεί ο Μίροτιτς. Το επόμενο που θα δυσκολευτεί είναι ο Σίλτς, ο οποίος... Εκεί έχουμε ένα ερωτηματικό ποιον θα ρίξει πάνω του... η Φενέρ. Νομίζω ξεκάθαρα ότι εξαρτάται πολλά από την άμυνα της Φενέρ, η οποία είναι ειδικά εκτός έδρας παρουσιάζει νερά πολλές ναι, φορές. Ναι. Και πρέπει να προσπαθήσει τουλάχιστον να μην χάσει. Εντάξει, τον Νέιπερ θα πάει λογικά ο Καλάθης, έχω εμπιστοσύνη στον Νίκ αμυντικά, να μην χάσει από κάποιον άλλον πλην τον Σίλτς και τον Μίροτιτς. Να τουλάχιστον απέναντι στους υπόλοιπους να υπάρχει μια άμυνα η οποία να είναι εκεί. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα με την Φενέρ, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, ας μην γίνομαστε κουραστικοί. στηρίζεται παραπάνω από όσο μου αρέσει εμένα στο τρίποντο. Και υπάρχει και το μόνιμο πρόβλημα με τους ψηλούς, το οποίο βέβαια δεν θα τις δυσκολέψει και πολύ, δεν θα τη δυσκολέψουν πολύ και οι ψηλοί της Μιλάνο, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς. Δεν είναι τίποτα dominant ψηλή. Ή τέλος πάντων τα παιδιά είναι σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή ο Χάιντς, ο Μέλι είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν θα βγάλουν ειδικά ενέργεια. Και με τον Μπόδρες έχει κάτι προσωπικό coach Μεσίνα, ή μπορεί να μην διαβάζει κι αυτός, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, να είναι κακός μαθητής. Αυτά και για το παιχνίδι αυτό, ευκαιρία για την Φενέρ. Ειδικά αν κάνει το. Αν πάρει το παιχνίδι.
Την νίκη με την Μπαρσελόνα.
Νομίζω ότι.
Εκείνη την τράπεζα.
Αν και η Φενέρ έχει δείξει ότι είναι πολύ καλή στην έδρα της και χάνει λίγο τα αυγά και τα βασχάλια εκτός έδρας, επομένως μπορεί να κάνει το απίθανο και να κερδίσει την Μπαρσελόνα και να χάσει από το Μιλάνο. Γενικά η Φενέρ είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που πρέπει να την έχουμε από κοντά, να δούμε τέλος πάντων τι έχει στο. Πώς εξελίσσεται το πλάνο του κότσου Γιασκεβίτσιους και ούτω καθεξής. Αυτά.
Okay, ωραία. Τα πάμε για τα rest. Σε αυτό το σημείο να σας πω ξανά να στήξετε την προσπάθειά μας πάντοτε subscribe στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε το καμπανάκι να σας έχετε συστημένο κάθε νέο βίντεο και οτιδήποτε κάνουμε μέσω YouTube. Like και comment στα βίντεο για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο. Ακολουθήστε μας στα social media account μας, Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Και μας ακούτε στα αγαπημένα σας streaming platforms για podcast, όπως είναι το Apple Podcast και το Spotify και οπουδήποτε αλλού θέλετε να ακούσετε τα αγαπημένα σας podcast.
Και αν δεν βλέπετε αναρτήσεις στα social, πείτε το μας να καρφώσετε τον Γιώργο να... Τον βάλουμε στη θέση.
Ναι. Ακριβώς. Περαστικά, Γιώργαρα, να πούμε. Get well soon.
Δεν, αυτά τα φαγητά θέλουν στομάχια
εκπαιδευμένα.
Δεν είναι όμως. Απέφυγα, έκανα όμως ένα άλλο κόλπο φέτος, απέφυγα τα τηγανιτά.
Κάτσε, αδερφέ. Εντάξει.
Έφαγα πολλά μπινελίκια. Πολλά μπινελίκια.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ήταν τηγανιτά μπινελίκια. Ήτανε πίκλες, ήτανε ντολμάδες, ήταν τέτοια πράγματα και δεν ήτανε αυτό. Προσπάθησα να αποφύγω τα τηγανιτά. Γιατί αν συνδυάσεις τηγανιτά και τα άλλα τα μπινελίκια, τότε είναι εκεί που λίγο ψηλό.
Και μετά, εμένα με σκότωσαν, ας πούμε, δηλαδή, τα γλυκά. Τα γλυκά δηλαδή αυτές τις
επίσης δεν έφαγα γλυκά εκτός από λίγο χαλβά. Δηλαδή.
Μάγκα, εσύ έφαγες μόνο τον ταραμά, τον κουβά και ταραμά και μας το παίζεις. Ότι...
ταραμά, πραγματικά, ταραμά και ψωμί. Πώς το λένε και έφαγα και πώς το λένε και σαρδέλες με πώς το λένε με μπατζαριού κόλλησε τώρα το μυαλό μου όχι πουρέ μπατζαριού
είναι ήταν
πώς το λένε σκορδαλιά μπατζαριού ένα περίεργο αλλά εκεί έφαγα λιγάκι από αυτό λοιπόν τέλος πάντων. Μετά από αυτό το διάλειμμα πάλι για διαφημίσεις.
Πολύ ωραίο πάντως. Πολύ ωραίο είναι η σουπιά. Η ψητή σουπιά, τη δοκίμασα χθες. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Δεν το περίμενα με λεμονάκι, είναι ωραία. Αλλά πρέπει να τη φας εκείνη τη στιγμή. Μετά γίνεται λίγο.
Όλα.
Είναι ελαστικάκι.
Όλα αυτά τα μαλάκια είναι να τα φας εκείνη τη στιγμή. Διότι μετά. Μετά το. Όταν περνάει ο χρόνο, δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη.
Έτσι.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Λοιπόν, ναι, αυτά πάντως. Ελάτε και στο The Orders Hub. Πείτε μας, ας πούμε, ανοίξτε να ρίξουμε ένα thread. Πείτε μας τι φάγατε εσείς την καθαρά Δευτέρα. Να μοιραστούμε συνταγές, να ξέρουμε τι έχουμε. Για πες,
τίποτα. Μπορώ να τρώω επί τρεις μέρες θαραμά, λευκό και λαγάνα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Λαγάνα τη συστέλνω, την ξανασυστέλνω και να λύθω τα ράμα επάνω. Αυτό μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, έφαγα και λίτσες. Ωραίο θέμα για να αποφύγουμε τα μπασκετικά.
Λοιπόν,
πάμε στον Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα.
Πάμε Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα, ακριβώς. Λοιπόν, Παίζεται την Παρασκευή 9 και 4, ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν. Για το αν γενικά, θα βρεθεί.
Και γενικά ναι. Και κρίσιμο διήμερο, συγγνώμη, σε διακόπτω, και κρίσιμο διήμερο για την Μπαρτσελόνα. Ναι, με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια.
Ναι, η Μπαρτσελόνα γενικώς να πούμε εδώ ότι αν χάσει π.χ. και τα δύο παιχνίδια, ξαφνικά πέφτει πάρα πολύ. Δηλαδή πάμε πολύ χαμηλά.
Πολύ χαμηλά, ναι. Στην τρίτη θέση τέλος πάντων, ναι.
Από δεύτερος πας, όχι δεν πας τρίτος, πας πιο κάτω. Γιατί έχεις χάσει ισοβαθμίες από πολλούς.
Τέλος πάντων, εντάξει, τέλος πάντων, θα το δούμε.
Anyway.
Δύσκολο, ας λοιπόν, ας γίνουν τα παιχνίδια και βλέπουμε. Ναι,
ναι, ναι, σωστά, σωστά. Δύσκολο παιχνίδι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό απέναντι όντως σε μια πολυμορφική ομάδα με μέγεθος across the board που έχει προσθέσει και τον Ρίκη Ρούμπιο στο σύνολό της. Ξεκινάμε πάντα από την άμυνα. Αμυντικά πρέπει τα τεσσάρια του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Μήτογλου και ο Χουάντσο, να ακολουθούν τον Βέσελη παντού και να μην του δώσουν πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Άρα κίνηση και καλά block-out για να αποφύγουμε τα επιθετικά rebound που παίρνει ο Βέσελη.
Θέλει Αντώνη. Προσοχή εκεί στα mid-range, θέλει προσοχή σε short roll του Βέσελη. Ο Βέσελη για μένα είναι οδηγός και αμυντικά και επιθετικά για τον Παναθηναϊκό.
Σωστό. Στα γκάρ τώρα under αρχικά τον Σατοράνσκι για να μικρύνει ρακέτα, δηλαδή, και για να μην εμπλακούν πολλοί παίκτες στο pick and roll, να μείνουμε σε ένα παιχνίδι 2-2 και το ίδιο πάνω κάτω να ακολουθήσει και για τον Ρούμπιο.
Πάντα η σκέψη εδώ είναι στο να μην βρουν ιδιαίτερη δράση μέσα στη ρακέτα το 5 και το 4 της Μπαρτσελόνα που δίνουν πολλούς πόντους στους καταναλωτές. Για εκατοστή φορά δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Εντυπωσιακό λοιπόν. Αυτό τέλος πάντων είναι η σκέψη. Και μετά είναι ότι η καλή σου τέρτης είναι πολύ συγκεκριμένη.
Και θα
το δούμε μετά. Αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε.
Αντίθετα λοιπόν, πρέπει να βγει επιθετικά στον Απροβίτολα με στόχο την τρίπλα του, να πιέσει δηλαδή την μπάλα στην τρίπλα, και εδώ θέλει γενικότερα καλύτερη δουλειά και στους 5 παίκτες του Παναθηναϊκού που θα είναι στην άμυνα, στις αλλαγές. Δηλαδή πάνω στις αλλαγές που θα γίνουν.
Επειδή ο Απροβίτολα είναι γρήγορος και επειδή υπάρχει περίπτωση να περάσει τον αντιπαλό του, εδώ πρέπει να αλλάξουμε γρήγορα και με πολλούς παίκτες. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε μια άμυνα. Δηλαδή, το να αντιμετωπίσεις χειριστές 2-2 δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν βάλεις μια ομάδα να πρέπει να ρολάρει 5 παίχτες ταυτόχρονα, είναι η μεγάλη της δυσκολία. Πάντως, πρέπει να είναι επιθετικός ο Παναθηναϊκός πάνω στο Λαπροβλήτητα για να μην βρει ρυθμό στο τρίποντο.
Σωστά.
Από εκεί πέρα, ας ρισκάρουμε με τις πάσεις του, παρά να μας βάλει ο ίδιος καλάθια και να πάρει ρυθμό.
Ωραία. Συνεχίζουμε με δύναμη και φυσικάλιτη στον Εράν Γκόμεζ και να γίνει τη δουλειά πριν πάρει την μπάλα, δηλαδή να τον κουράζεις πριν πάρει την μπάλα στο post, και όταν την πάρει να έχει οδηγηθεί αρκετά μακριά από το καλάθι, ώστε να πρέπει αντίστοιχα πάλι να δουλέψει για να φτάσει κοντά, να οδηγηθεί σε επιθέσεις κακές στο τέλος της.
Αυτό εδώ είναι η δουλειά του Λεσόρ, πρέπει να χαμηλώσει ο Λεσόρ, να σπρώξει με τη λεκάνη του προς τα έξω τον Ερνάν Γκόμεθ, να μην είναι όρθιος.
Προσοχή διότι βέβαια
ο Ερνάν
πόδι.
Γκόμεθ, ναι.
Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε πόδι να σπρώχνουμε, αυτό δηλαδή.
Καλά τώρα, αυτό τώρα δεν ξέρω.
Είναι φάουλ, αυτό το λέω. Λέω ότι αυτό
είναι. Θα έχεις δει εσύ με το Λεσόρ, τέλος πάντων.
Ναι.
Εδώ η όλη σκέψη πίσω από αυτό είναι να βγάλουμε φυσικάλιτη απέναντι στον Ερνάν Γκόμεζ, ο οποίος αν φάει μια-δυο ψηλές, μπασκετικά πάντα.
Μπασκετικά, ναι.
Αν του βγάζεις ενέργεια φυσικάλιτη κτλ, λίγο μαζεύεται. Αν τον αφήσεις να πάρει βαθιά την μπάλα και αρχίσει να σου βάζει καλάθια, απλώνεται. Λοιπόν, επομένως, γίνεται κατανοητό το τι πρέπει να γίνει.
Κλείνουμε σιγά-σιγά στην άμυνα. Όχι πολλές βοήθειες σταθερά. Κάλινιτς, Πάρκερ, Αμπρίνες έχουμε ποσοστό το τρίποντο άνω του 38%. Συγκεκριμένα ο Κάλινιτς στο 45%. Ο Πάρκερ στο 38% και ο Αμπρίνες στο 44%. Βέβαια με τον Αμπρίνες Δεν τον χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, αλλά οκ. Okay. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, πες Αντώνη.
Όχι, όχι. Ναι. Είναι οι τρεις παίχτες που είναι οι καλύτεροι σουτέρ της Μπαρτσελόνα. Από αυτούς να προσπαθήσουμε να μην δίνουμε βοήθειες καλή ώρα όπως δίναμε στο Willis. Οι υπόλοιποι είναι πολύ μέτριοι σουτέρ. Η Ρούμπιο, η Σαντοράνσκι, ο Μπριζουέλα. Mm-hmm. Όλους τους υπόλοιπους μπορούμε να τους αφήσουμε. Αυτοί οι τρεις δεν θα βρεθούν ποτέ στο παρκέ. Και οι τρεις.
Και οι τρεις.
Υπάρχει
ναι.
ένα ενδεχόμενο να βρεθούν οι δύο από τους τρεις. Επομένως πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος στην επαναφορά σου.
Οι δύο από τους τρεις εννοείς, ο Κάλινς π.χ. και ο Πάκερ, για παράδειγμα.
Ναι. Ή ο Αμπρίνες με κάποιον άλλο.
Με κάποιον άλλο. Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι τα παιδιά ουσιαστικά που καλύπτουν το 3 και το 4 στην Μπαρσελόνα. Επομένως, όταν κάνεις τάξη στο βασικό χειριστή, αν και γι' αυτό είπα τους δύο βασικούς χειριστές να τους αντιμετωπίσεις 2-1-2, για να μην χρειαστούν τα τάξη αυτά και να μην μείνει εκείνη η πλευρά αφύλακτη. Αυτό είναι της άμυνας του Παναθηναϊκού, με λίγα λόγια, και πάντα βάσει των δυνάμεών μας και όσων καταλαβαίνουμε.
Ναι. Συνολικά, γενικώς να οδηγήσει την Μπαρτσελόνα βαθιά στο 24, να πάρει δηλαδή τις αποφάσεις προς το τέλος του κλεισίματος της επίθεσης, να μην την αφήσει να τρέξει.
Εδώ είναι πολύ σημαντικό η χρήση των φάουλ, που φαίνεται ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες υπάρχουν παιχνίδια οι οποίοι κάνουν κακή χρήση των φάουλ.
Όχι, σωστά. Ή να μην πάει στην πρώτη της επιλογή. Αυτά θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη μας, για να μπορέσει να βρεθεί πιο κοντά στην νίκη όσο στην άμυνα.
Όταν γυρίσει και πάει σε δεύτερη σκέψη στην Μπαρτσελόνα, μπλοκάρει πολύ εύκολα. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά επιδραστικός ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνω, δεν θα σταματήσω να το λέω, σε συνδυασμό ότι δημιουργεί ένα καλύτερο σλότ για τον
Γιακουμπάιτης.
Για τον Γιακουμπάιτης. Τέλος πάντων, αυτά.
Ωραία, Αντώνη, πάμε στην επίθεση.
Ναι, στην επίθεση πάλι πρώτος στόχος είναι να τραβηχτεί έξω από την ρακέτα ο Βέσελη. Πρέπει να χτυπήσουμε στο close-out για να ταλαιπωρηθεί σωματικά. Αν σε κάτι έχει μείνει λίγο πίσω ο Βέσελη σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, είναι τα πόδια του.
Λόγω ηλικίας.
Άρα ο Μίτογλου δεν πρέπει να μείνει σταθερός σε ένα σημείο και απλά να βρούμε τρίποντο να βαρέσουμε, ούτε ο Χουάντσο το ίδιο. Πρέπει να τον ταλαιπωρήσουμε έτσι ώστε να είναι και λιγότερο επιδραστικό στην επίθεση. Διότι αυτά τα δύο πράγματα πάντα λειτουργούν αμφίδρομα. Ένα άλλο πράγμα που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό για τον Παναθηναϊκό και δεν μου αρέσει είναι τα screen σε Νάν και Σλούκα. Όχι ghost screen, αλλά να τα νιώθουν οι αντίπαλοι, και πρόσθετο στόχος και για τους δύο, και ειδικά για τον Ναν, είναι να δημιουργήσει ρήγματα απέναντι σε γκάρτ που δεν είναι και οι ταχύτεροι στα πόδια. Άρα μπορεί να τους χτυπήσει εκεί. Και το screen το καλό στον Σλούκα θα του δώσει πιο εύκολες πάσες, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες σε μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στη δικιά του δημιουργία.
Σε αυτό πάντως μια καλή ιδέα θα ήτανε. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα.
Καθόλου.
Η χρήση γενικότερα, ειδικά όταν τον παίζουν τον Κώστα πιο ψηλοί, οι οποίοι μπορούν να τον παίξουν χέτζι, να τον οδηγήσουν προς τα έξω, τέλος πάντων μακριά, είναι να πάρει ένα καλό screen, να περάσει τον αντίπαλό του, ίσως να τον βάλει πλάτη και στη συνέχεια ο ψηλός να ξανασκρινάρει, ώστε να βρει, να ξανασκρινάρει στον δικό του ψηλό, στον παίκτη του δηλαδή, ώστε να πάρει να βρει διάδρομο, για να βρει κάποιους πόντους λίγο πιο εύκολους, να βρει ροή. Νιώθω ότι πολλές φορές καταλήγει ο Κώστας να παίξει ένας με έναν και να μην μπορεί να βρει εύκολη επιλογή, είτε για σουτ, είτε για τέτοιο. Κάπως να του δώσει περισσότερο χώρο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το εξήγησε σωστά.
Όλα έχουν να κάνουν με το πόσο κινούνται οι τριγύρω του. Ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν παιχνίδια που παρουσιάζει στατικότητα. Εδώ έχω μια σκέψη αργότερα. Γενικά, επειδή η Μπάρτσα έχει μέγεθος, πρέπει να την κινήσεις. Και αν μην βρεις το μέγεθος μπροστά σου. Άρα, η άμεση επίθεση από τους κοντούς, ή αλλιώς να πασάρουμε περισσότερο. Εδώ παίζουν δύο πολύ βασικά πράγματα ρόλο. Να μπει νωρίς επικαιρό καταστάσεις ο Ρεσόρ, και ο Γκραντ και ο Γκριγκόνης, αν δεν επιτεθούν άμεσα, να ανοίξουν το γήπεδο όντας πιο μακριά από τον κεντρικό χειριστή. Δηλαδή, όχι σε απόσταση μιας πάσας, σε απόσταση μια μισή πάσας.
Okay. Αυτό, okay. Ανοίξουν,
αυτό θα του δώσει λίγο, θα δώσει λίγο μεγαλύτερο πλάτος σαν στο ποδόσφαιρο να είναι πάνω στη γραμμή.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Οι wingers.
Το spacing, είναι θέμα spacing εδώ πέρα.
Ναι,
αυτό.
Ναι, δεν είναι μόνο ξεκάθαρο θέμα spacing, αλλά είναι ότι πολλές φορές στο Παναθηναϊκό τι γίνεται, έχω παρατηρήσει. Ο δεύτερος γκάρτ είναι πολύ κοντά στον πρώτο χειριστή. Και εκεί δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Λες και είμαστε στην Ομόνοια. Μαζεύονται πολλοί παίχτες, τα hand-offs δυσκολεύουν. Επομένως, επειδή έχει δύο καλούς χειριστές, ας πάρουν καλά screen και οι άλλοι ας είναι πιο άνοιχτα. Και με το 4 και το 3 τους να είναι μόνιμα σε κίνηση. Ή μάλλον για την ακρίβεια το 2 και το 3 να είναι πιο ανοιχτά και το 4 να είναι σε κίνηση. Αυτό τέλος πάντων είναι μια σκέψη, βλέποντας και το πόσο ταλαιπωρήθηκε σε δύο συνεχόμενα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός με αυτό το κυκλοφοριακό, το οποίο αυτό ήταν που τον οδήγησε σε πολλά λάθη, κυρίως του Ναν. Παιχνίδι που θα δείξει και το πόσο είναι το ύψος του Παναθηναϊκού. Να μετρηθεί δηλαδή.
Να μετρηθεί.
Με τι κατάσταση βρίσκεται. Και προχωράμε.
Ναι, και εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός το πάρει το παιχνίδι. Λίγο η έδρα, λίγο το ότι η Μπαρτσελόνα εκτός δεν είναι το ίδιο επιδραστική. Θεωρώ ότι θα το πάρει. Και αν γίνει και στραβή με τον Ερυθρό, θα γίνει επιτακτικό να το πάρει το παιχνίδι. Οπότε ναι, αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, ναι.
Για μένα δεν επιτρέπεται να γίνει στραβή με τον Ερυθρό.
Το
πρώτο βασικό μυστικό για μια επιτυχημένη regular season, είτε είσαι στην Ευρώπη είτε στο NBA, είναι να πρέπει να πάρεις τα μάτς που πρέπει να πάρεις. Και μετά κάθεσαι και ασχολείσαι με τα δύσκολα παιχνίδια. Αν χάνεις παιχνίδια τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να τα κερδίσεις, μετά έχεις διπλή και τριπλή δουλειά να κάνεις μπροστά σου. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον. Γενικά, εγώ είμαι λίγο πιο ψηλά. Την έχω την Μπαρτσελόνα λίγο πιο ψηλά στο μυαλό μου από ότι εσύ. Μάλλον εσύ είσαι πιο κοντά, εσύ είσαι πιο κοντά στην πραγματικότητα παρά εγώ.
Να σου πω κάτι. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Πώς είπα πριν ότι την Bayern δεν τη βλέπεις ευχάριστα και την Μπαρτσελόνα δεν τη βλέπεις ευχάριστα.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Αναλόγως το τέμπο που θα διαλέξει η Μπαρτσελόνα, αυτό είναι, είτε το τέμπο που θα την αφήσει ο αντίπαλος να διαλέξει.
Να το πω διαφορετικά. Επίσης, δεν έχει κάποιον παίχτη που να πεις ότι. Στο μυαλό μου, η Μπαρτσελόνα έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ένα παίχτη να βγει λίγο έξω από το σύστημα κάποια στιγμή και να πάρει αυτό το παραπάνω να την ξεκολλήσει.
Ναι, είναι μόνο Λαπροβίτολα. Είναι μόνο Λαπροβίτολα.
Ναι, μόνο Λαπροβίτολα και αυτό.
Απλώς τώρα τι γίνεται. Η προσθήκη του Ρούμπιο, απλώς το μόνο το πλεονέκτημα που είναι, δίνει λίγο καλύτερες 24 επιθέσεις από ό,τι ήταν πριν. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή, παίζουν με περισσότερα screen. Ο Ρούμπιο, αν σε κάτι είναι καταπληκτικός, είναι το πώς χειρίζεται τα screen.
Πώς χειρίζει τα screen,
εντάξει, αν είχε και shoot βέβαια, θα ήταν superstar στο NBA.
Τι λέμε τώρα.
Αλλά τέλος πάντων, είναι γενικά, επειδή είναι μια ομάδα με μέγεθος, εμένα με αυτές τις ομάδες τις έχω λίγο πιο ψηλά, που το πιο πιθανό είναι να μην είναι η πραγματικότητα αυτή, γιατί όπως είπες, υπάρχει αυτό το μειονέκτημα. Και το μειονέκτημα προέρχεται ότι κυρίως στα δυο της γκάρτ, ο Ρούμπιο με τον Σαντοράνσκι δεν είναι καλή σουτέρ, άρα μπορείς να κάνεις πράγματα απέναντί τους. Και όπως πολύ σωστά είπες, το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και ένας παίχτης ο οποίος να βγει λίγο, να δώσει αυτό το κομμάτι της ενέργειας που λέμε με τον Παπα-Νικολάου, με τον Λεσόρ, με τον Ράιτ και ούτω καθεξής. Οι οποίοι αυτοί οι παίχτες είναι πολύ απαραίτητοι. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε και με αυτό το υπερμάτς Ολυμπιακός Βιλερμπάν, πέμπτη βράδυ, 9 και 4. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι τόσο άλλος ήταν must win, δεν υπήρχε, δηλαδή πρέπει να το έχεις κερδίσει πριν μπει στον, δηλαδή, στο παρκέ, πρέπει να το έχεις κερδίσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι κυρίως το να είναι συγκεντρωμένος ο ίδιος, γιατί εμένα αυτό είναι που σήμερα και σήμερα μου έλειψε, η συγκέντρωση, ειδικά στην άμυνα, να μην είναι χαλαρός, να μην χαραμίσει ένα ημίχρονο, περιμένοντας ότι θα κερδίσει εύκολα.
Αυτό το ακούω περισσότερο, διότι βλέπουμε ότι λίγο ψηθήκαμε ότι με μια περίοδο φτάνει.
Μπράβο, μπράβο. Ναι. Λίγο. Ότι με μια περίοδο εντάξει, το καθαρίσουμε. Ναι.
Τέλος πάντων, για να καταλάβουμε τώρα εδώ πέρα, εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση. Η ανάγνωση δικιά μου είναι ότι πολλές φορές ο Ολυμπιακός, επειδή παρουσιάζεται μέτριος επιθετικά και όλο αυτό ξεκινάει από την αδυναμία του στα γκάρτ πλην του walk-up και του κάνα να δημιουργήσουν πράγματα. Εκεί όταν η επίθεσή του καθυστερεί, αργεί, δεν κινεί την αντίπαλη άμυνα, αν οι αντίπαλοι έχουν μέτρια επίθεση δεν υπάρχει πρόβλημα να τους κερδίσουμε εύκολα. Αν οι αντίπαλοι έχουν καλή επίθεση πρέπει να κάνουμε κάθε φορά το step up στην άμυνα και ξέρεις, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι κάθε φορά εύκολο να παίζεις το 110% και το 120% στην άμυνα.
Σύμφωνο.
Δεν είναι δηλαδή. Κάποιες φορές, εντάξει, η ταυτότητά σου είναι και καλός είναι, τέλος πάντων, λόγω του roster, είσαι μια ομάδα με καλή άμυνα. Πρέπει να σε κάνει bailout κάποιες φορές και η επίθεσή σου. Και αυτό φέτος δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Τέλος πάντων, αυτό τώρα δεν το συζητάμε τώρα, γιατί μιλάμε για τη Βιλερμπάν, δεν μιλάμε τώρα για το.
Δεν έχουμε και πολλά να πούμε δηλαδή, με τη Βιλερμπάν, γι' αυτό πιάσαμε.
Δεν έχουμε μια ομάδα δεν είναι ούτε καν μάτς με τη Βαλένθια. Είναι μια ομάδα τη δεύτερη χειρότερη.
Κάτσε, ρε,
τη δεύτερη χειρότερη της διοργάνωσης. Αναλόγως, μάλλον είναι η δεύτερη χειρότερη, γιατί η χειρότερη από όλες πρέπει να είναι η Άλμπα λογικά. Λοιπόν, κάποια δύο-τρία πράγματα μόνο. Προσοχή στο αμυντικό rebound με τον Γιουσουφά Φάλ να μαζεύει 2,5 rebound όποτε παίζει και το Λοβέρ να είναι κοντά στα 2. Το post του Καμπαρό, ο οποίος είναι αρκετά καλός στο footwork, στο post, και τον τρίπο του Ντεκολό που είναι ο μοναδικός που απειλεί με αξιοπιστία από μακριά γύρω στο 38%, είναι τα κύρια έτσι αμυντικά στοιχεία, αμυντικά, αν θέλουμε στοιχεία. Να βρούμε κάποια πράγματα. Πώς το λένε, για τους Γάλλους. Τους Γάλλους είναι αλήθεια ότι είναι μια ομάδα που όντως αν τους παίξει 5-6 λεπτά καλά, συνεχόμενα, κάπου σταματάνε να παίζουν αυτοί. Άντε να βάλουμε και λίγο το post του Λοβέρν. Δεν έχει πολλά πράγματα. Να προσέξει λίγο ο Ολυμπιακός στο κομμάτι το passing lanes, γιατί ο Λί βγαίνει και κάνει κλεψίματα. Μην του δώσουμε ρυθμό του Λί στο shoot, αν και το shoot του είναι ξεκάθαρο θέμα μέρας. Δεν είναι σαν τον Ντεκολό που είναι σταθερά καλός, τέλος πάντων, στο τρίπο του. Δηλαδή, αν δεις και τα στατιστικά, αν δεις και τα match-up, δεν είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός έχει να φοβηθεί. Ο Ολυμπιακός πρέπει λίγο να αποφύγει να ξαναγυρίσουμε στο πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Όσες φορές περνάει μπάλα γρήγορα στο φαλ και βαθιά στη ρακέτα, το οποίο όμως προϋποθέτει να μην τον έχουμε ανεβάσει πολύ ψηλά στην επίθεση, συνήθως είναι καλάθι. Πρέπει να έχει μια αναλογία πολύ ψηλή. Και από εκεί πέρα, ας προστάρουμε και λίγο παραπάνω τον Πετρούσεφ, δεν είναι κακό, αφού ναι, τον έχουμε. Και να βγάλουν μεγαλύτερη επιθετικότητα τα γκάρτ μας, διότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και λόγω φθοράς και λόγω διαφορών και στοιχείων και το καθεξής. Να πούμε επίσης ότι η ιδέα του να πάρει την πρώτη μπάλα ο Κάναν, που την είδαμε σήμερα προς το τέλος εκεί που κάπου είχε χαθεί το παιχνίδι. Καλό είναι, καλό είναι. Είναι μια ωραία ιδέα. Όταν θέλουμε να φύγουμε λίγο από το σύστημα, είναι μια ωραία ιδέα να δουλευτεί σε κάποια μάτς σαν εδώ με την Βιλερμπάν. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να δουλευτεί στα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
Εντάξει.
Αλλά αυτή, επειδή ήταν μια ιδέα που μου άρεσε και τη συζητάγαμε λίγο και από πέρσι.
Αυτό περιμέναμε ότι θα γίνεται τώρα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι να το δούμε λίγο. Σήμερα το έκανε σε μια-δυο επιθέσεις. Βέβαια ήταν λίγο desperation move, αλλά δεν έχει σημασία. Ακόμα και από ένα κακό αποτέλεσμα ή από μια κακή τέτοια, μπορείς κάτι να βγάλεις ως σκέψη και ως ιδέα, τέλος πάντων. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, ότι γινόμαστε κουραστικοί, αλλά το πόσο γρήγορα και άμεσα θα παίξουμε είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, φαίνεται ότι η ομάδα παίζει δύο φορές καλύτερα όταν είναι ο Παπα-Νικολάου στο παρκέ. Παρά όταν υπάρχουν τα σχήματα με τον Μακίση και τον Λαρετζάκη και με τα πολλά
πάντως, γκάρτ. Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι μια καλή ευκαιρία.
Θέλει μόνο σοβαρότητα.
Θέλει σοβαρότητα και είναι μια καλή ευκαιρία λίγο να ξεκουραστεί ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Έχετε μια τριάδα αγώνων για το τέλος της Ευρωλίγκας.
Αλήθεια είναι.
Που έχει εκδρομή στο Βελιγράδι με δύο μάτς τα οποία είναι, ειδικά το ένα δηλαδή, είναι φωτιά και λαύρα με την Παρτιζάν. Και έχετε ένα μάτς play-off πριν τα play-off με τη Φενέρ. Είναι καλή ευκαιρία. Αυτά τα τρία έχουν απομείνει.
Ναι, αυτή τη στιγμή που λέμε το 31η αγωνιστική, όντως μας μένουν τρεις αγωνιστικές. Αυτά είναι τα δύο.
Αυτά
είναι. Οι επισκέψεις στο Βελιγράδι, η back-to-back και πώς το λένε, και το τελικός με την. Μέσα εισαγωγικά τελικός.
Είναι match playoff για μένα. Είναι λίγο. Είναι πριν τα playoff θα παίξει ένα αντίστοιχο match. Ένα αντίστοιχο match θα παίξει. Ας κάνω μια συντήρηση. Για παράδειγμα, να το πούμε, εγώ θα το πω, δεν με νοιάζει. Δεν καταλαβαίνω τι συνεισφέρει τον Άνεστη το 12ο σίγμα και να μην είναι ο Λούτσι. Να το πω, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, αυτό σε τι βοηθάει αυτή τη στιγμή το σίγμα να είναι το 12ο. Δεν είναι κάτι για το παιδί. Δεν είναι πρόβλημα το παιδί. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα γκάρτ. Ο Γουόκα παίζει με τον αστράγαλό του μπανιασμένο. Που είναι λάθος και αυτό κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορεί να σου γίνει χειρότερη ζημιά. Και τι και κερδίζεις με τον Λούτσις να είναι εκτός 12ης την ώρα που την ώρα που και ο Γκος υποτίθεται ότι και αυτός έχει θέματα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
Και,
δηλαδή,
και κυρίως τι μήνυμα δίνει στο Λούτσι. Τέλος πάντων.
Ας το μήνυμα στο Λούτσι. Τι μήνυμα στέλνει στην υπόλοιπη ομάδα που ένα παίκτη ο οποίος είναι non-factor φέτος. Non-factor και παίρνει θέση στη 12ης.
Δεν ξέρω. Κώστα, έχεις δίκιο και το που το λες. Εγώ, επειδή τα έχω πει πολλές φορές.
Ναι, εντάξει. Έχω το λέω, γίνει πολλές φορές. Γιατί σήμερα έπιασα τον εαυτό μου. Έπιασα τον εαυτό μου στο παιχνίδι. Λέω, για ποιο λόγο. Εγώ καταλαβαίνω. Θέλει η ομάδα να το στηρίξει. Θέλει η ομάδα να τον
μάλιστα έχει στο σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν εκτός ο Νας Μήτρου Λόγκ.
Με αυτό λέω.
Ήταν ένας λόγος παραπάνω να βρίσκεται ο Λούτσι στο παρκέ.
Είναι λάθος απόφαση. Είναι λάθος απόφαση.
Κάποιος στο τέλος της ημέρας θα σου πει χάσαμε από αυτό. Όχι.
Δεν ξέρω αν χάσαμε από αυτό, αλλά
ναι.
Στην οικονομία της σεζόν παίζει κάποιο ρόλο το ότι ο Σίγμα ήταν μέσα. Ποιον ξεκούρασε. Δηλαδή, άμα στο τέλος π.χ. δεν έπαιζε ο Γκόκαπ ή δεν έπαιζε ο Γκος και έπαιζε λίγο τέτοιο ή έπαιζε λίγο ο Λούτσι, τι θα γινόταν δηλαδή. Τέλος πάντων.
Βλέπεις ότι κρατιέμαι, ότι είμαι κύριος.
Όχι, το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, εγώ ήθελα απλά να το πω γιατί θεωρώ ότι.
Όχι τίποτα άλλο, γιατί. Ξέρεις, ένα πράγμα το λες μια-δυο φορές, τρεις. Εντάξει, με κάποια πράγματα κάνουμε και λίγο πλάκα, αλλά αφήνουμε λίγο το κλίμα.
Ρε, παιδί μου.
Αυτό με το σίγμα από την αρχή μέχρι και τώρα είναι ακατανόητο.
Εγώ να δώσω όλα τα. Ότι σκέφτηκε κάτι, δεν του βγήκε, κατάλαβε, πήρε παίχτη μια χαρά, πολύ ωραία. Πλέον, με τη σεζόν να έχει φτάσει στις 19 Μαρτίου. Τέσσερις αγωνιστικές πριν λήξει η αγωνιστική. Με τον παίκτη αυτό να έχει να παίξει από πότε τελευταία φορά.
Δεν θυμάμαι. Ποια
είναι η λογική να είναι στην 12η. Αυτό, εγώ αυτό μπορώ, θα ήθελα να καταλάβω. Εκτός αν είναι κάτι, ξέρεις, στο συμβόλαιό του έχουμε πει θα είναι στην 12η τόσες φορές. Και απλά πρέπει να συμβεί αυτό. Α, αυτό το καταλάβω επίσης. Μια χαρά. Εντάξει, okay.
Δεν ξέρω.
Anyway, λοιπόν, κάναμε, τελικά συζητήσαμε περισσότερο για την ΕΦΕΣ παρά για την Βιλερμπάν, αλλά...
Καλό είναι αυτό που λες, να, όσο μπορέσουμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο snap και energize το παιχνίδι με την Βιλερμπάν, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει ταλαιπωρία των βασικών.
Να το σβήσουμε τέλος πάντων.
Και κυρίως τις τρεις κολόνες του Γκος, του Παπα-Νικολάου και του Φαλ.
Ναι.
Του Γόκαπ, του Παπα-Νικολάου και του Φαλ, αυτών των τριών. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, ο Ράιντ με τον Πετρούσεφ είναι νέα παιδιά, μπορούν να παίξουν παραπάνω απέναντι σε μια ομάδα
που ίδιο εντάξει. Το ίδιο να συμβεί μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θα πας, έχει συνεχόμενα μάτς με υψηλής πίεσης, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, συμφωνώ και εντάξει, είναι αλήθεια ότι... Πρέπει να δούμε το πώς θα ξεκουράσουμε κάποια παιδιά εν ώψη των κρίσιμων αγώνων. Νομίζω ότι το έχει στο μυαλό του το προπονητικό team αυτό. Εντάξει. Τώρα τόσο αργά στη σεζόν να περιμένουμε και εμείς από την πλευρά μας να δοθεί εμπιστοσύνη σε παιδιά τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορούν τα χνότα μας να δουλέψουν σωστά, τέλος πάντων.
Παιδί μου, συμφωνώ. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Δημιουργείς πρόβλημα στον άλλον που θέλεις να είναι καλά, καταλαβες.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, καταλαβαίνω τις σκέψεις και συμφωνώ. Απλώς λέω...
Και σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό όμως. Ότι...
Ναι, προσπαθώ και εγώ από την άλλη μεριά να καταλάβω...
Στο μυαλό του πώς παίρνει την απόβαση, ας πούμε. Ναι, σωστό.
Ναι, αυτό. Δηλαδή ότι, εντάξει... Και από την άλλη μεριά είναι σωστό ότι σήμερα ειδικά που έλειπε, δηλαδή αν ήταν ο Νάς Μητρουλόν καλά
ναι,
και τα δεκάδα και τα λοιπά, δεν θα γινόταν καθόλου κουβέντα. Αλλά ειδικά σήμερα που, εντάξει, ρε παιδί μου, φαινόταν και ο άλλος, ας μην πούμε άλλα για το παιχνίδι αυτό, γιατί
λοιπόν,
θα χαλάσουμε το podcast του review.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για τις ακροάσεις, τις θεάσεις και τη στήριξη, για τη συμμετοχή στο Substack. Κατεβάστε το Substack Interrap, είναι free. Μπορούμε να ανοίγουμε κουβέντες, να μας πείτε για τα σαρωκοστιανά που φάγατε, να μας πείτε για τις ταινίες, για τις σειρές, για ό,τι αγαπάει η ψυχή σας, να μιλήσουμε και για μπάσκετ αν θέλετε. Ακολουθήστε μας social media. Αν δεν, όπως είπε ο Αντώνης, αν δεν βλέπετε κάτι να ανεβαίνει, στείλτε μήνυμα, θα κρεμάσουμε τον Γιώργο, μην ανησυχείτε. Το πιο σημαντικό απ' όλα, στο YouTube, subscribe, πατήστε το καμπανάκι για να σας έχω ειδοποιήσεις. Like και comment στα βίντεο, ανεβαίνουμε στον αγόριθμο. Πάμε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη.
Αλήθεια.
Λοιπόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.